Форум Беларусь. Гутарки з экспертами.
У эфире Еврорадио, программа «Форум Беларусь», у студии Ганна Балахович и Змитер Лукашук. Парламентская ассамблея Совета Европы опубликовала на своем сайте справоздачу по выниках назирания за белорусскими выборами. С этой нагоды разом с политологом Александром Гласковским мы и подсумуем еще раз сёлетнюю президентскую гонку. Распочнем с того, как демократичные силы выкористали эту выборчую кампанию.
На гэтых выборах по вялікім рахунку прыхільнікам демократичных каштоўнасцяў не было чаго лавіць. Пачнем з гэта. Таму тыя жарсці, якія бушавалі ў Фейсбуку, у прыватнасці, гэта такія жарсці віртуальныя, і я на іх схільны глядзець проста як на буры ў шклянцы вады. Таму што не ў Фейсбуку будуць вырашацца галоўныя пытанні Беларусі.
Для Беларусі. Што азначае вынік гэтых выбараў?
Я на гэтую тэму напісаў артыкул. Лукашенко атрымаў элегантную перамогу, загаловак быў такі: «Деградацыя Беларусі продолжится». И сапраўды мы бачым, что вось апошнімі днями Лукашенко там ладзіць нейкія нарады, и он вядзе баталіі з неназванымі сваімі апанентамі, якія падкідаюць яму варыянт рынкавых рэформ, и он кажа, як станеце прэзідэнтамі, тады будзеце рэзаць па жывым. Паспрабую Беларусі стань прэзідэнтам. Гэта значыць, як жартуюць Беларусі, даколі магчыма гэта будзе працягвацца сітуацыя. І вось, хаця па вялікім рахунку, кладучы руку на сэрца, было зразумела, што і ў 10-м годзе лавіць асабліва няма чаго. Але быў нейкі драйв, была плошча, хоць яна кепска скончылася рэпрэсіямі. У 15-м годзе, сёлета, у гэтым сэнсе, здаецца, не было нічога. Але мне здаецца, што самыя драматычныя падзеі для Беларусі пачнуцца пасля выбараў. Ёсць яшчэ і калізія, якая не завяршылася з выбарамі, наадварот, яна была завостраная. Я маю на ўвазе Караткевіч і астатняя апазіцыя. Ці можа ўжо Караткевіч не апазіцыя?
Вы кажаце, нічога цікавага. А вот сам вот гэты раздрайв у апазіцыі, які там пачаўся са збора і несабрання подпісаў, потым вылучэнне Караткевіч і гэтых далей, там ўжо там абвінавачванняў, хто там на каго працуе, каму прадаўся, з кім дамову падпісаў. Ну, няўжо не цікава?
Гэта ўсё тое, што я называю бурамі ў шклянцы вады, таму што, вось глядзіце, нібыта зганілі Караткевіч, яна падпала пад такі астракізм, прычым, глядзіце, хто сказаў? Калякін. Сказаў, што гэта несапраўдная апазіцыя, яны не сабралі подпісаў. Па-першае, ён сказаў пасля таго, як ён сам не сабраў разам з Лябецькам. Потым Калякін не збірае, і ён пачынае кідаць камяні ў гарод Караткевіч. Ну, па-першае, гэта не зусім неяк па-джэнтльменску. Па-другое, гэта кіданне камянёў з пазіцыі лузера. Ты сам не сабраў, і ты пачынаеш казаць, што і яна такая ж неудачніца, лузерка такая, як і мы. Вось узровень дыскусіі, так бы мовіць. Па-трэцяе, я адразу згадваю 10-й год. Калі паводле такой інсайдерскай інфы таксама ці адна, ці дзве каманды рэальна сабралі подпісы. Ішлі, так бы мовіць, і жук, і жаба, таму што рэжым дазволіў гуляць у гэту гульню. Фактычна там ніхто з кандыдатаў таксама гэтыя подпісы не сабраў. Але тады казалі, што трэба ісці рассыпаным шыхтом, гэта такая крутая тактыка, і тады вось гэту мараль, тут усе сталі маралістамі. Як селі ў галёш, сталі вялікімі маралістамі. А тады нібыта маральна было па-ленінску ўжо, ведаеце, маральнае ўсё тое, што спрыяе перамозе пролетарыяту. Ну, а тут перамозе дэм-сіл, так званых. Я ўжо мільён разоў казаў таму ж Лябецьку, які паўтарае раз за разам, вось як сапсаваная кружэлка. Трэба павялічыць, істотна павялічыць колькасць удзельнікаў палітычнага працэсу. Кажу, дзе ў нас у Беларусі той працэс на пачатку? Вы шмат павялічылі, вы казалі ў 12-м годзе, што фактычна вы сарвалі яўку, што ваш байкот перамог, але гэта не перашкодзіла ўладзе сфармаваць стэрыльную, як тады назвалі журналісты, палату прадстаўнікоў, і народ не даведаўся пра вашу бліскучую перамогу. Цяпер, дарэчы, пасля выбару 15-го года, здаецца, вось прыхільнікі ігнору маўчаць, як вады ў рот набраўшы, таму што сапраўды яўка была. І Лябецька падчас адной гутаркі мне прызнаўся, кажа, для мяне было нечакана, што рэжым так моцна можа ўключыць адміністрацыйны рэсурс. А вы думалі, што рэжым белы ды пухнаты? Вось разумееце, будуюцца такія нейкія схемы, абсалютна адарваныя ад жыцця, і потым стараюцца жыццё падагнаць пад гэтыя схемы. Дык чаму дзівіцца тады, што гэтыя людзі не могуць набраць нават па 100 тысяч галасоў за сваё вылучэнне? А потым той жа Лябецька кажа, цяпер мы будзем збіраць галасы за адхіленне Ярмошына. Я тады не ўтрымаўся і напісаў нейкім артыкулі з'едліва, што Ярмошына можа спаць спакойна, чалавек, які за сябе не сабраў подпіс. Прычым лічыла не Ярмошына, збіралі яны самі. Вось гэта стан, на жаль, калі рабіць выснову, сёння, па-першае, усе гэтыя падзелы на сапраўдную, несапраўдную, маральную, амаральную апазіцыю, яны абсалютна неканструктыўныя, абое-рабое, так бы мовіць. Яны прыблізна ўсе на адным узроўні, што да маральнасці і гэтак далей. Гэта першы момант. Па-другое, на жаль, даводзіцца гаварыць, што апазіцыя на сёння перастала быць рэальным гульцом на беларускім палітычным полі. Гэта прыкра.
Ваша ацэнка, ўсё ж такі, кампаніі Караткевіч, от... Ці варта яна была, ці цікавая яна была?
Яна дае шэраг урокаў.
Ну, у межах нецікавасці ўсёй электаральнай кампаніі.
Яна цікавая чым? Глядзіце, па-першае, я думаю, што гавары праўду, вось яны ідуць як танкі. Яны выбралі сваю стратэгію, яны малайцы, яны не вагаюцца. А так як некаторыя, спачатку давайце мы паўдзельнічаем, потым, калі праляцелі як фанера над Парыжам, мы тады становімся заўзятымі байкатыстамі. А месяц таму збіралі подпісы, і як людзі, якія аддавалі подпісы, паглядзяць на гэтых, ну, на какашы, як на несур'ёзных людзей. Гэтыя ідуць як танкі. І адразу Андрэй Дмітрыеў, якога лічыць шэрым кардыналам, і сапраўды ён генератар ідэй, зразумела, што Таццяна Караткевіч гэта ягоная крэатура. Я сам у сваіх матэрыялах пісаў, яна, праўда, прагрэсавала, але ўсё адно было бачна, што вось, што, груба кажучы, што Дмітрыеў ёй уклаў у галаву, то яна будзе казаць. Проста з часам яна ўжо болей творча выкарыстоўвала гэту абойму тэзаў, але ўсё адно. Разам з тым, гэта прыклад таго, як паслядоўная, пісьменная, паліттэхналагічная праца дае вынік. З нуля раскруцілі да, я думаю, рэальна яна магла сабраць на гэтых выбарах 20-25%. Таму што яна мела ўжо 17,9 на пачатку верасня паводле сацыялогіі НІСЭП, прычым гэта да пачатку агітацыйнай кампаніі. Вось, аказваецца, калі укласці сілы, энергію, мазгі, і калі ёсць настрой на рэальную справу, а не кіданне фантоў, можна нават з не вельмі удалага, не вельмі харызматычнага нейкага зыходнага матэрыялу, прабачце, што я так груба кажу, зрабіць палітычную фігуру.
Чым Караткевіч узяла гэтыя вот свае 17% з паловы, пра якія кажа там сацыялогія? Гэта што? Вот праграма, тэзіс, лозунг гэты, ці там прыгожы твар там і там, можа быць, яшчэ там што-небудзь, што падабаецца мужчынам у жанчыне. Вот чым яна ўзяла?
Ну, пакуль што гэта можна толькі разважаць гіпатэтычна. Праз пару месяцаў будзе чарговая нізка сацыялогіі НІСЭПД, і тады, я думаю, там будзе раскладка па палічках. Аднак ужо вераснёўскае пытанне паказала, па-першае, што яна ўзяла частку балота. То бок людзей, якія шукаюць не радыкальных лозунгаў, дало ў злачынны рэжым, даваць свабодныя, давайце нам свабодныя выбары. Гэта, дарэчы, таксама сацыялогія паказвае красамоўна, што дэмакратыя ўвогуле, як першае пытанне, цікавіць 15%, а стабільнасць і мір болей за 50, здаецца, з таго ж вераснёўскага пытання. Вось хто выйграе. І мірныя перамены, гэта якраз у гэтым сэнсе збалансаваны лозунг, таму што Лукашэнка, ну гэта ўвогуле рэтраградная такая рыторыка, людзі ўжо бачаць, нават абывацелі, што ўсё, ягоная мадэль ўжо горай і горай працуе, і гэта поліўка становіцца ўсё радзейшай, каторую налівае дзяржава. Нешта трэба мяняць, але не так, каб як на Украіне было, таму што тут жа прапаганда яшчэ працуе, і расійская, і беларуская, у прынцыпе, яны тут у адныя вароты гуляюць, што, во, бачыце, Майдан да чаго прывёў. Іншая рэч, што тут спекуляцыя, гэта не Майдан прывёў, не зусім Майдан прывёў, але факт той, што ў свядомасці беларускага абывацеля, вось, рэвалюцыйны шлях, гэта кроў, гэта забурэнне, гэта, магчыма, агрэсія ўсходняй імперыі, і на чорта нам усё гэта патрэбна. Вось, відаць, якраз са сваім лозунгам мірных перамен, кампанія «Гавары праўду» тут патрапіла ў такую нішу чаканняў даволі значнай часткі беларусаў. І, вядома, імідж, таму што на постсавецкай прасторы ўсё ж праграмы не надта чытаюць, і, шчыра кажучы, праграмы якраз умоўных гэтых супернікаў Лукашэнкі, яны былі болей папулісткія. Ўсё ж такі Лукашэнку эканамічную частку праграмы напісалі прафесіяналы, і там усё было даволі стрымана і пісьменна. А тут я вам дам і гэта, і гэта, і гэта. Гэта адна частка, а па-другое, народ не чытае праграмы. Улётка, прыгожая жанчына, дарэчы, таксама, вось у чым досвід «Гавары праўду», шыракаўчы, я сам нават не думаў, таму што я ведаю, што ўсё ж такі беларусы такая нацыя даволі патрыархальная, і для іх ўсё ж такі болей логично, калі батька кіруе, ён жа і цар, і бог, і вайсковы начальнік. Але аказалася, што вось жанчына таксама папулярны імідж, жанчына такая вось таксама маці, так бы мовіць, якая апякуецца ўсімі. Вось гэта таксама пэўная знаходка цяперашняй кампаніі. Так што і імідж таксама спрацаваў.
Разлікі, гавары праўду, на пару месцаў у парламенце за тое, што яны так добра адпрацавалі на прэзідэнцкіх выбарах, спраўдзяцца?
Можа дадуць, можа не дадуць. Хутчэй, што не дадуць, я думаю. На кіраваную дэмакратыю Лукашэнка не здольны. Гэта абсалютна не адпавядае ягонаму менталітэту, ягонай празе да аднаасобнай улады.
Ваша парада як эксперта, ўсё ж такі, што рабіць? Ляжаць на канапе, казаць пра ігнор, ісці ці не ісці? Вот, вы бачыце нейкую стратэгію для апазіцыі?
Ведаеце, я б не зацыкліваўся на апазіцыі. Калі яна ўжо безнадзейна адстала ад падзеі і ўжо не ў стане ўскочыць у нейкі цягнік сучаснасці, гэта іх праблемы. У мяне ёсць асабістая стратэгія, то бок трэба проста пашыраць прастору асабістай свабоды. Можна і ў сённяшняй Беларусі жыць у сваім мікракосмасе, быць унутрана свабодным чалавекам. У прынцыпе, беларусам варта проста выціскаць сябе рабоў, выціскаць сябе гэты патэрналізм. Чым болей ты незалежная дзяржавы, чым меней ты спадзяешся на гэту казённую пайку, чым болей ты ўкладаеш у сябе, у сваю адукацыю, у развіццё, у падарожжы і гэтак далей, калі кожны так будзе рабіць, то будзе расці проста слой людзей, якія перарастуць гэты рэжым. Вось у гэтым будучыня Беларусі. І калі апазіцыя будзе спрыяць гэтаму працэсу, а тут трэба ўключаць мазгі, і зноў жа трэба працаваць з людзьмі. І гэта не тое, што, ага, вось мы выкінем некі лозунг, пойдзем на эту кампанію і заўтра прачнемся ў іншай краіне. Ніколі так не будзе. Трэба рабіць стратэгію, разлічаную на гады, а можа і на дзесяцігоддзі. Але гэта цяжка, тут нельга скасіць імгненны піяраўскі ўраджай. Я веру хутчэй вось у такі паступовы прагрэс.
Гэта была праграма «Форум Беларусь». У студыі для вас працавалі Ганна Балаховіч і Дмітрий Лукашук. Разам з палітолагам Александром Класковскім мы падводзілі вынікі сёлетняй выбарчай кампаніі. Да наступных сустрэч.
«Форум Беларусь».